Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Tere tulemast kuulema saadet Üheskoos, stuudios Allan ja Marge Randlepp ja jätkame teemal, mis on vajalik pikaks ja heaks suhteks. Me oleme läbi käinud palju küsimusi teemal, kuidas oma suhet auditeerida ja aru saada, kus me parasjagu oleme oma suhte teel. Ja täna me tahame jätkata siis praktiliste harjutuste lainel. Et mida me saame praktiliselt oma suhte heaks teha? Et sõltuvalt siis sellest, kuhu te auditiga jõudsite, tuleks siis valida neid praktilisi harjutusi. Ja täna esimeseks harjutuseks, mida me siin proovime teie nii tuua, on harjutus pealkirjaga Ma kuulan sind. See võiks ju vähemalt naistele kõlada päris hästi. Ma kuulan sind.
Et selles mõttes, et naised ei kipu kuulama või?
Ei, neile meeldib, kui neid kuulatakse.
Ah, nii pidi, jah.
No tavaliselt öeldakse, et no, mul mees ei kuule üldse või ei räägi üldse. Aga ühesõnaga, et selle harjutuse eesmärk on siis tasakaalustada jutukate ja sõnakehvade inimeste suhet.
Jah, ja te annab võimaluse rääkida olulistel teemadel.
Jah, et kui ka teie peres on üks pool oluliselt sõnakam kui teine, et siis see harjutus võibolla aitab teid.
Et jah, naised on need, kelle meele tihti peale teeb kurvaks see, et nende mehed ei räägi. Ja tihti selgub vestluste käigus, et naised ise räägivad lihtsalt nii palju, et meeste rääkimine ei mahu sinna vahele ja et naiste tempo on lihtsalt niivõrd kiire.
Me alles siin vaatasime ühte videomaterjali suhteteemalist ja seal oli palju intervjuusid paaridega. Mm-hmm. Ja no mulle küll torkes silma, et no mitte, et seal nüüd mehed üldse poleks rääkinud, aga no see vahekord ikka oli nagu väga-väga naiste poole kaldu, et ikka naised rääkisid tihti esimesena, rääkisid väga pikalt ja meestelt tulid sellised väga lühikesed ratsionaalsed vahele laused sinna.
Aga noh, küllap see on seotud ka sellega, et tegemist oli just suhteteemaliste aruteludega ja naised on võib-olla suhteteemade peale rohkem mõelnud ja neil on sealt varnast kohe võtta neid mõtteid nagu lihtsam.
No võt, mehed, et kui te nüüd tunnete, et tahaks nüüd harjutada ja ka sõna sekka öelda, et siis tehke ettepanek teha harjutust, ma kuulan sind.
Jah, aga see sobib ka inimestele, kes tahavad pigem, et nende käest küsitakse, et siis nad hakkavad rääkima, nad ei tule ise mingit vestlusteemat pakkuma. Ja võib-olla mehed joonduvad naiste järgi, et nad elu sees ei suuda nii palju korraga ja nii tihti rääkida. Võtavad seda normina ja annavad juba ette alla, et las need jääda need asjad nii ja nii nad peavadki käima. Aga see harjutus ikkagi julgustab mõlemel poolel võrdselt rääkima ja harjutama oma kuulemisoskust.
Ja noh, vahest võib ka lausa tüli ju sellest tõusta, et kui üks pool tahab lihtsalt ära kuulamist, teine hakkab hoopis probleemi lahendama. Ja siin siis Kärdi soovitus, et teha vahet infojagamise vestlustel ja konflikti lahendamise vestlustel. Et antud juhul siis see harjutus, ma saan aru, on, nagu läheb sinna infojagamise kategooriasse. Ja milles see siis seisneb? Jälle me räägime igapäevasest harjutusest. Tuleks võtta aega, 10-20 minutit, mille jooksul siis üks pool alustab, räägib sõltuvalt siis, kuidas kokku on lepitud, kas 5 minutit või 10 minutit oma vabalt valitud teemal ja kui see aeg on läbi, on teisel poolel võimalus siis 5 või 10 minutit oma valitud teemal rääkida. Aga millis see konks siin on?
Jah, terve aeg tegelikult ei pea rääkima, et sa eriti kui sul ei meeldi rääkida. Et see aeg on lihtsalt sinu oma ja keegi ei tohi sinna sisse sekkuda. Seal võivad olla pausid, vahed sees, aga ennem teine ei hakka rääkima, kui see 5-10 minutit ennem kokku lepitud on möödas.
Just. Et kindlasti ei tohi vahele segada, isegi kui on vaikus eetris, ja kuidagi omalt poolt kommenteerida. Et kui see aeg saab läbi, siis on sinu kord.
Ja, et see on nagu ideaalne harjutus nendele inimestele ka, kes tunnevad, et nad muutuvad kannatamatuks siis, kui tegi vaikus. Ja nad on nagu harjunud jällegi tulenevalt sellest, kuidas nende peres neid kasvatati või kuidas nende peres vestlused ja situatsioonid käisid seda tühjust täitma. Et minu sõpruskonnas on inimesi, kes on väga vaiksed ja on ka väga jutukaid ja eriti kui ma jälle ühe inimese peale mõtlen, siis kui ma temaga nagu ühes ruumis kolen, et siis selleks noh , ma ei ole ka nüüd väga vaikne inimene , eks ole , aga selleks , et selle inimese juuresolekul mõnegi mõtte saaks paotada , et tekiks mingisugune kahepoolne diskussioon , sa pead väga täpselt ära tajuma , kunas see hingetõmbepaus on , et kuidagi kas jututeemat muuta või seda asja kuidagi ohjes hoida , et jah , et me oleme väga erinevad , aga just see harjutus nüüd annab võimaluse , et see inimene , kes väga palju räägib , ta ei tohi rääkida sellel ajal , sest et teine saaks ennast koguda ja ka aeglamas tempos ennast väljendada .
meie proovisime seda harjutust kunagi vist jalutamise formaadis , et me läksime õue jalutama ja siis oli kummalgi aeg ja minu arust see sobis selles mõttes päris hästi , et ka kui see vaikuse hetk siis tekib , et siis noh , linnud laulavad , sa kõnnid , on ju , ja kui näiteks on veel koer võtta kaasa , on ju , et kui et iga päev tuleb koeraga jalutamas käia , et see võib olla see aeg , kus siis koos jalutatakse ja kordamööda saab rääkida oma vabalt valitud teemal , niimoodi , et keegi sind ei sega . et ma mõtlen lihtsalt , et kui võtta nüüd kodus see aeg ja näiteks diivani peal istuda ja noh , kella tiksumist kuulata ja varbaid põrnitseda , et siis võib-olla on see nagu raskem . ja see koeraga jalutamise võimalus nii-öelda ju annab ka selle , et noh , see päevaplaanis
nii-öelda kindel koht . võiks siis öelda nii , et neil inimestel , kellel vaikust on raske taluda , et neil siis soovita minna värskes õhku jalutama , kus on linnulaul , aga kes siiski tunnevad ennast mugavalt ka vaikuses ja tõesti nii , et ainult kell tiksub ja võib-olla mitte sedagi , siis ikkagi ka see on võimalik ja see on soovitav .
selline harjutus siis . et proovige kodus järgi ja võite meile kirjutada , kuidas teil läks . aga veel üks harjutus on meil teile varuks . ja see on sarnane selle eelmisega . ja selle nimi on konverents . ta on siis variatsioon sellest harjutusest Ma kuulan sind ja selle harjutuse on välja pakkunud Susan Rosenthal ja Daniel Eckstein . ja nende soovitus on siis
regulaarselt igasuguseid ühetunniseid selliseid koosolekuid või konverentse teha , mida nad siis peavad probleeme lahendavaks tegevuseks , mis on suunatud arutelule selle üle , mis on suhte tugevad ja murekohad .
jah , et üks erinevus nüüd siin kohe ongi see aeg näiteks , on ju . et kui enne oli noh , 5 kuni 10 minutit ühele , sama palju teisele , et noh , kokku 10 kuni 20 minutit , et siis siin me räägime sellisest tunniajasest , et nagu naised juba ammu on aru saanud ja mehed ka püüavad aru saada , et suhte hoidmiseks on aeg-ajalt vajalik sellest rääkimine ja no mis on siis veel parem võimalus suhtest rääkida , kui et võtta regulaarselt tund aega , kummalegi näiteks pool tundi ja rääkida suhtest .
jah , ja võib-olla eriti ka naistele ikkagi , neil on oluline aru saada aeg-ajalt , kuidas meil läheb , kuidas meil suhtena läheb ja sellepärast ju tegelikult ka see auditiraamat , ma arvan , et on väga väga hea oma teema poolest ja püstituselt , et see annab inimesele tagasisidet , kuidas mul läheb , et üks asi on see , et kuidas mul tunne , et noh , nagu kõik on okei , aga kui sul on ka mingi selline tagasisidevorm või enda hindamise vorm või suhte hindamise vorm , siis on jälle parem meel kas parandada ennast või edasi minna nii , nagu on mindud , kui kõik on korras .
jah , ja see harjutus siis seisneb selles , et tuleks võtta selline aeg , kus teid ei segata , soovitavalt mitte enne magama minekut , et kui me siin rääkisime harjutuses 3 positiivset asja
mm-hmm. .
et see oli soovitus just , et päeva lõpus , et siis siin võiks olla selline rahulik hetk , mitte päris enne magama minekut . ja see vestlus võib toimuda siis võib-olla mingil konkreetsel teemal , see võib sisaldada mingit üldist mõtet või tunnete jagamist , ja soovitav on siis selle käigus nii-öelda rääkida omavahelisest koostööst , iseseisvusest , paarisuhtes , intiimsusest , tasakaalust , kuidas sa oled nende 4 aspektiga suhtes rahul ?
jah , et see on see , mis annab meile tagasisidet , et me siin ise tegime paar päeva tagasi ühte testi , mis puudutas ka noh , erinevaid tasemeid või erinevaid aspekte suhtes , et kuidas me näeme üksteist kui sõbrad , kuidas me näeme üksteist kui intiimpartnerid ja pidime andma hindeid , kuidas ma ise tunnen , et meie suhe läheb ja siis vaatame , kuidas teine tunneb , et meil läheb ja siis võrdlema neid , seda kombinatsiooni , et eriti pöörata tähelepanu nendele numbritele , mis on väga erinevad , kui üks arvab , et näiteks intiimvaldkonnas on meil kõik väga-väga hästi ja teine arvab , et on täiesti jama , et siis on see koht , kus peaks peatuma ja mõtlema .
jah , see puudutas nüüd siis teemavalikut . teine soovitus on siis see , et et noh , seismine väsitab . et on soovitatud kas istuda või lausa lamada . ja eelmistest harjutustest võib-olla jälle nagu erinev nüanss , et istuda või lamada siis kas kõrvuti või seljad koos mugavas asendis , niimoodi , et teise nägu ei näeks .
et puudub , seal ei ole oluline see silmside või silmsideme kontakt , et aktiivne kuulamine üldiselt muidu nagu ootaks seda , et sa näed teist näkku ja kõike , mis ta mõtleb , aga siin võetakse nagu aeg maha , pikemalt aeg maha ja ei ole nõutud see silmsideme .
no ma saan aru , et siin isegi on lausa nagu noh , nõutav , et ei oleks seda silmsidet , et see on kehakeel ja igasugune miimika meid ei segaks .
siis visatakse kulli kirja , kes alustab ?
no kõlab loogiliselt , on ju . ja esimese poole tunni jooksul adresseerib siis esimene partner soovitud teemat või siis lihtsalt oma mõtteid , tundeid ja jälle reegel , et see pool tundi peaks tal olema igal juhul , isegi kui jutt lõpeb varem . Et teine ei tule sisse , ei lõpeta ära .
ja teine partner samal ajal pöörab kogu tähelepanu sellele esimesele partnerile , ei sega teda , ei liiguta , ei katkesta , ei tee midagi , mis võiks näidata reaktsiooni öeldule , nii et teine saab rääkida südamest .
et mul selle koha peal noh , endal tekkis kohe see mõte , et noh , sõltub ju sellest ajast ja väsimuse astmest ja nii edasi , on et kui nagu väga mugavas asendis niimoodi seljad koos kuskil külili visata ja siis mingil hetkel jutt lõpeb ära ka ja tuba on soe , et siis võib silm kinni vajada , aga
ma arvan , et sellepärast siin alguses ongi öeldud , et hea , kui see ei ole enne magama minemist , et sa ei ole veel nii unine .
noh , teine variant on panna kaks tabureti keset tuba ja siis seljad vastakuti istuda , et siis ei ole võib-olla see magama jäämise oht nii suur .
aga jah , peale esimest poolt tundi tuleks rollid vahetada ja võib-olla selle poole tunni vahele saate käia ära vetsus või joomas või midagi teist noh , vajalikku , eks ole .
mugavam asend võtta või külge keerata .
jah , ja siis hakkab teine pool rääkima , see teema ei pea olema sama , millest esimene rääkis .
jah , see on oluline nüanss . et kui imago dialoogis ikkagi enamasti me jääme nagu selle teema sisse , on ju , või vähemalt minu kogemus on see , et noh , et kui lõpuks sinu kätte järgi jõuab , siis ma nagu tahaks midagi vastu öelda või oma nägemus selles vallas öelda , et see ei ole nõutud , vähemalt siin harjutuses mitte .
jah , aga kui kasutada harjutust mingi probleemi lahendamiseks , siis on loogiline , et te ikkagi jätkate samal teemal . sest muidu jäävad mingid asjad õhku ja teine pool ei ole saanud avaldada oma mõtteid . dialoog lõpeb teineteise tänamisega ning juhul , kui tekkis ka vaidlus , siis kui ka see määratletud tund aega , konverentsi aeg nii-öelda on lõppenud , siis pärast seda on soovitus mitte jätkata .
jah , ja kui peaks juhtuma , et te lähete selle tunni aja sees ka kangesti vaidlema , noh kuigi reeglite järgi ei tohiks seda väga juhtuda , sellepärast et kordamööda räägitakse , noh et siis lihtsalt tuleb katkestada ja proovida järgmisel korral uuesti .
jah , panna paika uus aeg , soovitavalt järgmisel päeval .
jah , ja veel on soovitus , et konverentsi väliselt siis hoida fookus sellel , mis suhtes on hästi . sealhulgas siis sellel positiivsel , mis võis selle harjutuse ajal selguda . Et noh , tingimata ju ei pea ainult negatiivsetest asjadest rääkima .
seda võiks pidada umbes kord nädalas , kui on palju probleeme , siis ka sagedamini , aga mitte üle ühe päevas . tähendab , aegagi , ma arvan , tööl käivatel inimestel ei ole ka vist rohkemaks väga aega .
jah , noh , tund aega iga päev juba kõlab päris väljakutsuvalt . ja ühtlasi tuleks sisse seada reegel , et muul ajal kõneks tulnud probleemidest ei räägita .
võib juhtuda nüüd selline naljakas asi , et kuna need konverentsi kõned ei pruugi alati kujuneda väga meeldivateks ja võtavad aega ja energiat , et mõlemad pooled hakkavad tööd tegema , et seda vältida . et sellisel juhul siin raamatus on antud küsimus , et kuivõrd pühendunud te olete suhte parandamisele ja kui tõsiselt te harjutust võtate ning ja kui tõsiselt usutakse üldse , et see harjutus võiks aidata , et võib-olla on probleem juba seal siis , et kui keegi kumbki ei taha aega võtta ja näeb , et seda on liiga palju ja mis me ikka teeme , et siis võib-olla ei ole see hetk , kus te olete mõlemad veendunud , et sellest abi võiks olla või et te tahaksite üldse oma suhet parandada .
Üheskoos .
jätkame saatega , räägime edasi harjutustest , mida me saame siis oma suhte heaks rakendada . ja järgmiseks harjutuseks on meil siin siis harjutus ühise aja kasutamise teemal , ehk siis kuidas kasutame oma aega . ja see harjutus on hea selleks , kui paari mure näiteks on ühise vaba aja vähesus või oma aja vähesus . kui näiteks üks kurdab , et kõik kodutööd on tema peal , samas teine justkui kogu aeg tööga hõivatud ja nii edasi ja nii edasi . et noh , vähemalt meie peres see ajateema on suhteliselt aktuaalne .
jah , ja kui üks pool soovib , et asjad muutuksid ja kui asjade mittemuutumisel muutub olukord välja kannatamatuks , siis peab seda kasutama , peab midagi ette võtma .
jah , ja üks selline sündmus kindlasti , kui see ajakasutus peredes muutub aktuaalseks , on ka esimese lapse sündimine , on ju , või ka kuuenda või seitsmenda ilmselt , aga no esimene on , ma arvan , kõige hullem selles mõttes , et kogemused , varasemad kogemused võib-olla puuduvad . mis see harjutus endast siis kujutab ? et kõigepealt tuleks siis see hetkeolukord kuidagi kaardistada . et kuhu see aeg kaob ja selleks võiks kumbki joonistada ühe ümmarguse ringi , piruka , ja jagada see sektoriteks . töö , aeg endale , aeg paarile , aeg perele . Neljaks sektoriks . ja üritada seda siis täita oma tegevustega .
aeg perele hõlmab nii ise lapsega olemist kui ka kogu perena koos olemist , aga kui näiteks naine tunneb , et tema üksi on pidevalt lapsega koos , siis võib ta teha sektori aeg perele asemel , sektorid aeg lapsega ja aeg perele , perega , et need ei pruugi tal mahtuda sinna ühte sektorisse .
jah , ja no ma saan aru , et siin nagu mõte on selles , et mitte me lihtsalt ei tõmba seda nagu ringi , on ju , neljaks võrdseks tükiks , vaid et me üritame neid suurusi siis , sektorite suurusi vastavalt proportsionaalselt jagada , kuidas seda aega siis kulub .
ja nad võivad tunduda alguses väga subjektiivsed ja teine nähes teise sektorite jaotuvust , võib ütelda , et ei ole nii , on ju . aga tähtis on jällegi siin olla lugupidav teise tunnete suhtes ja märgata , et kui teine tunneb , et tema kogu aeg läheb lapse kantseldamise peale , et siis olla tundlik selles osas .
Ja nende tegevuste , kui me peas nagu klassifitseerime neid tegevusi , et siis tuleks nagu otsustada selle järgi , kus on nagu põhiline fookus seda tegevust tehes , näiteks . et kui naine istub elutoas arvuti taga ja vaatab Facebooki lehte , samas pere toimetab ümberringi , siis see on pigem selline isiklik aeg , kui et perega koos veedetud aeg , on ju . et kus on fookus , ta istub küll perega koos , on ju , aga kuna ta tegeleb selle ise oma asjadega .
samamoodi , kui mees on näiteks tööl , aga tegelikult mängib oma laua taga arvutimänge , siis see samuti on pigem aeg endale , mitte aeg tööle .
või et kui üks vaatab telerit ja teine püüab temaga rääkida , siis see ei ole paari omavaheline aeg .
mingi kvaliteetaeg , vaid pigem telerivaataja aeg endale .
jah .
Nii et kui on lepitud kokku , millised tegevused kuhu alla käivad , et kas näiteks söögi tegemine on aeg iseendale , inimesele , kellele väga meeldib näiteks süüa teha , siis see võib olla tema aeg iseendale , või on see hoopis töö , kas koristamine on aeg iseendale või on see töö , et kuidas keegi nagu näeb ?
muidugi võib noh , lisaks luua ka siis neid sektoreid , nagu sa siin juba mainisid , et võib luua ka juurde sektori kodutöö , aga mida vähem neid on , seda parem ikkagi on omavahel siis ka neid võrrelda pärast
mm-hmm. .
Et kui te suudate ära jagada siis nüüd esialgse nelja sektori vahel , ehk siis töö , aeg endale , aeg paarile , aeg perele , seda selgem ja lihtsam on mm-hmm. . mida noh , neid lisasektoreid juurde teha , siis tekib jälle küsimus , et noh , millega ma seal partneri oma piruka peal siis võrdlen neid asju
mm-hmm. .
kui igalühel on mingi väga oma liigitus .
ja siis kõrvalt vaadata ajakasutust , üldistatult , mis torkab silma , kas midagi on liiga suur , kas midagi on liiga väike ja mida siis selles sektoris on see , mida sa tahad muuta ? kas sa tahad , et aeg perele muutuks suuremaks sektoriks , kui aeg , ma ei tea , tööle praegu on , kas selle arvelt , et noh , kuidas see piruka moodustub ?
ja kui see võrdlus on tehtud , noh siis tuleks võtta puhas leht ja nii-öelda proovida siis selline ideaalne ajajaotus kokku leppida . võib-olla niimoodi paberi peal võib see asi abstraktseks natukene jääda , on ju . et noh , üks on see ideaal , mida me soovime , aga noh , päevas on 24 tundi , on ju , meil on teatud kohustused ja need panevad nagu oma piirangud , on ju . et me võime niimoodi valge lehe peale ükskõik milliseid graafikuid joonistada , aga et noh , reaalne elu võib siin omad korrektiivid teha , et et me , vähemalt mul ei tule meelde , et me oleks nagu omavahel seda harjutust teinud , niimoodi , et võrrelnud seda ajakasutust , aga ma mäletan , et ma vähemalt nagu ühepoolselt olen proovinud niimoodi 24 tunni peale nädalas tegemised niimoodi ära kategoriseerida , et aeg ise endale , töö , pere , lapsed , niimoodi . ja no ma mäletan , et see oli üsna selline ikkagi silmi avav harjutus . et sul on seal 24 tundi , hommikul ärkad , on ju , teed mingeid tegevusi , et tööle jõuda , siis sa oled mingid tunnid tööl , on ju , siis on vaja töölt tagasi koju jõuda , mis noh , minu puhul võtab ka mingi aja , et see tundide arv nii-öelda , mis on enne magama minekut ja peale töölt tulekut , et noh , see on üsna ahtake , et kui siis on veel mingid regulaarsed tegevused nädala sees , noh , kas mingid hobid või pere või mingid muud asjad , et siis noh , ühesõnaga see ajaressurss nii-öelda , mida üldse niimoodi saab nagu jagada veel kellegi teisega , tihti olla päris väike .
jah , et tööl käivate inimeste puhul me võib-olla räägime 3-4 tunnist nädala , tähendab õhtupoolikul pluss siis nädalavahetusel olevad tunnid . Ja noh , kui me tunde tahaksime hakata sektoriteks jagama , siis nendest tundidest jutt käibki .
Ühesõnaga minu soovitus , et noh , kui te tahate , et sellest harjutusest veel kuidagi rohkem kasu oleks , et siis võib-olla tõesti tasubki võtta selline noh , nii-öelda need ühepäevatunnid ette ja proovida siis need tunnid nende kategooriate vahel ära jagada . ja no mida nüüd selle uue olukorra väljamõtlemisel võiks teha , on see , et natukene kastist välja mõelda . Et mõelda , noh näiteks kui on lastega pere , on ju , et kuidas võita seda paarile aega näiteks juurde , on ju . et kas saaks keegi lapsi hoida vahepeal , mõni sugulane võib-olla , mõni tädi , et ühesõnaga leida võimalusi siis , et kuidas leida paari jaoks aega , kuidas leida pere jaoks aega .
jah , ja kui me mõtleme oma suhte peale , siis meil on ju teemadena läbi käinud ka see , et kas töökoormust vähendada . et võite selle arvelt aega juurde , et kui meil lapsed olid väiksed , siis mingi periood sa käisid väiksema koormusega tööl , ma mäletan .
jaa , et no tihti on võimalik kas koormust vähendada olemasolevas töökohas või teatud juhtudel ju ei üldse pole välistatud näiteks ka töökoha vahetamine . et kui on mingisugune graafik , mis väga segab pereelu või on ju teatud terve ameteid , kus sa töötadki nagu väga erinevas rütmis võib-olla oma abikaasast .
näiteks
pagarid on ju , kes peavad väga vara tööle minema või ma ei tea , meelelahutajad , kes on õhtuti ära , et jah , teatud olukordades võib ka lausa tulla kõne alla ameti vahetamine .
ja vahest töökoht , mis asub lihtsalt kodust niivõrd kaugel , et sa paned mõttetult tunde ja tunde selleks , et jõuda kodu või töö vahele , kuigi palk on suurem , siis kui sa arvestad selle asja kõik nagu rahasse ümber , siis võib olla kahju palju-palju suurem .
jah , et on variant kas siis leida kodukohale lähemal töökoht või kolida töökohale lähemale , et ühesõnaga , tuleks mõelda loominguliselt , tuleks mõelda kas siis välja , otsida lahendusi , et ilmselt need ei kuku niimoodi kergelt sülle . Et siin tuleb jälle pingutada ja mõelda .
jah , just , et need mõningate standardite alandamine ei pruugi enesetunnet halvendada , elukvaliteeti ammugi mitte , aga vabastab aega meeldivate tegevuste jaoks ja kui sinu jaoks on perega koosolemine meeldiv tegevus , siis sa pingutad selle nimel .
kui ma mõtlen näiteks noh , meie vestluste peale selle ajakasutuse osas , eriti kui lapsed olid väiksemad , siis ma mäletan , et noh , hästi suur teema oli just see laste nagu jätmine kellegi teisega . Et noh , kes üldse kvalifitseerub meie lapsi hoidma , on ju . et kui see standard on väga kõrge , on ju , noh siis on väga raske leida lahendusi , on ju . et võib-olla kui nagu standardit natukene alandada , on ju , et siis jah , risk on , et nii-öelda lapse hoidmise kvaliteedis võib-olla tuleb järgi anda , aga et samal ajal suhe jälle võidab , on ju . no lihtsalt näitena , et tuleb mingi tasakaalupunkt leida , et neid kohti võib olla erinevaid .
ja hea on , kui me edastame ka neid plaane ja neid prioriteeti oma lastele , eks ole . et kui ollakse söögilauas , on ju , ema-isa tahavad oma jutu ära rääkida võib-olla sellest , kuidas tööl kellelgi läks , et siis kogu asi ei pea käima ümber laste , vaid lapsed võiksid teada , et praegu kui emme-issi räägivad , võib-olla siis nad natukene kannatavad ja noh , me oleme oma söögilauaski seda ju maininud mitu korda , et emme-issi peavad ka mõtte ikka ära lõpetama ja siis tuleb teie kord . et edastada seda lastele , et see , et ema-isa saavad koos olla ka , on nagu oluline . et see on ema-isa aeg , kas välja minemiseks või oma toas olemiseks.
Näiteks jah, nädalavahetuse hommikud, et noh, kindlasti on vahest tore, kui pere koguneb niimoodi hommikul, lapsed tulevad võdinal ka MS-i juurde voodisse ja siis kõik saavad seal üksteist kaisutada ja nii edasi, aga võibolla hoopis on nagu väga tore, kui mõni päev on selline, kus lapsed nii-öelda on kokkuleppinud, et nad jäävad oma tuppa ja noh, kaasavad vanemaid oma tegevusse siis, kui nad ise tulevad toast välja.
Jah, ühe paari puhul ma tean, et nad kasutavad seda kommet, et kui uks on lukus või noh, magamistua uks niiviisi snepris, et siis lastel ei ole õigus sinna sisse tulla ja nemad niiviisi säästavad oma intiimelu näiteks.
No muidugi, kui uks on lukus, siis ongi lastele raske. Aga no ikkagi kokkulepe
olema, et panikasse
ei satu seal. Nagu
ja... Ei ole nagu õigus sinna tampima jääda ja ütled, laske sisse, et mis te teete, kus te olete?
Selge pilt. See oli siis harjutus ühisest ajakasutusest.
Ühes koos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andme.
Nii, aga oleme tagasi ja stuudios Allan ja Marge Randlep. Selle saate viimaseks harjutuseks on meil väga uhke nimega harjutus kuuesammuline dialektiline meetod, mis sisu poolest tegelikult nii keeruline ei olegi.
Ja see tähendab struktureeritud probleemi lahendamise viit konkreetse paari puudutava probleemi puhul.
Ja vot see on nüüd selline harjutus, mida kohe on siin ka nagu öeldud, et seda võib teha ka üksinda. Võib kaasata kellegi nõustaja, terapeudi või kellegi lihtsalt neutraalse inimese.
Jah, tegemist on mitte süüdistava viisiga, kuidas lahendada mõnda probleemi ja lähtepunktiks on see, et kui me koos näiteks tegime probleemi või saime probleemiga hakkama, siis koos saame ka neid lahendada. Mineviku ja oleviku vahel nagu tõmmatakse selge piir. See, mis on olnud ja...
Ja siin on siis kuus sellist punkti või küsimust, mis tuleks siis hakatuseks üksi läbi teha, mõelda ja siis koos partneriga läbi arutada. Ja esimeseks punktiks ongi siis väline konflikt. Kirjuta üles, palun kirjuta üles ühe lausega, mis on probleem sinu vaatenurgast. Kõlab lihtsalt, võibolla on ka teostatav lihtsalt.
Jah, oota mäletad, meil siin mõnda aega tagasi olime ühte kursust tegemas ja siis seal ka üks kursusel oli ja esitas küsimuse, et me julgustasime inimesi paar oma vahel rääkima, siis tema ütles, et tema leinud, tema suhtus on parem kui tema abikaasa kirjutab probleemi välja, siis ta saab aru, milles on asi. Et tõepoolest see kirjutamise viis on asi, mis aitab meil konkretiseerida seda valupunkti enda sees. Ühe lausega, mis on probleem sinu vaatenurgast? Nagu kirjandite puhul, kui kirjandile sul ei ole head pealkirja, siis sa võibolla isagi aru, milles see kirjand on. Et probleemi ka sõnastada võimalikult lihtsalt.
Kui see laus on kirjas, järgmisena pane kirja punktide kaupa, mida sa soovid kõige rohkem. Ehk siis punktide kaupa võid mõelda, et mis oli teie kokkusaamisel toredat, mis olid need armumise ja kokkukolimise või abiellumise esimeste aastate sellised tiphetked, mida sa partneri juures atraktiivseks pidasid punktide kaupa üles. Mida sa soovid, et teine teeks või kuidas ta oleks?
Jah, ja siis... Võta kõige olulisem punkt sellest nimekirjast. Noh, et sul võib olla mitu põhjust, miks abiellusid või mitu põhjust, miks sul teine tundus atraktiivne. Aga proovi siis sellest loetelust valida välja kõige olulisem punkt ja püüa see panna lausesse. Ma lootsin ja soovisin oma partnerilt kõige rohkem hellust näiteks. Kui hellus tema hell olemus oli see, mis siin tõmbas tema juures.
Või siis näiteks, et ma lootsin, et ta näeb minu päris mina.
Ja kas siin tõmbas teise intellekt? Lisaks võib mõtelda veel sellele, kas see, mida soovisid oma partnerit, oli miski, mida sul lapse või noorukina ei olnud. Näiteks kui sa tundsid, et sinu elu oli järgmiselt kurb ja siis sa nägid ühte lõbusat tüüpi seal seltskonnas, siis selle tõttu sa tundsid ka, et sa tahad endale seda. Et atraktiivsena tundus see omadus, mida sul endale ei olnud.
Või et näiteks, et kui sa soovisid, et partner pakuks sulle turvatunnet, et siis... Peaks mõtlema selle peale, et kas lapsena äkki sa kogesid kaotust.
Ja kui sa soovisid, et kaasa sind hindaks, siis kas lapsena tundsid, et sind äkki ignoreeriti? Et sellised ja. Küsimused.
Nii, ja siis, kui selle ülesandega olete ka hakkama saanud, siis kolmandaks tuleks mõelda selle peale, mida sa usud olevat enda kohta tõde ehk. Mida sa kõige rohkem kardad? Näiteks, et kas sa uskusid lapsena, et see on sinu süü, et sul pole seda, mida sa soovid?
Mm-hmm.
Mis on sinu hirmud?
Näiteks, et kui sa tahtsid, et sind aksepteeritakse, aga sind kritiseeriti tihti, kas tegid siis sellest järelduse, et sa polnud piisavalt hea ja tubli? Mida sa selles osas usud, et see on tõde?
Või et kui sa tahtsid, et sind kuulatakse, aga sinust või su arvamusest ei tehtud tihti välja, et kas sellest siis tekis järeldus, et sa ei ole tähtis või oluline?
Nii mõeldes me peaksime jõudma järgmise lausena, mis ütleb, et sellepärast, et ma ei saanud lapsene seda, mida väga soovisin, arvasin ma, et ma olen või ma pole. Võt.
Kolm punkti,
milline ma siis ei ole.
Neljandaks, sisemine konflikt. Paljud inimeste jaoks on see, mida me kõige rohkem kardame, seotud sellega, mida me kõige enam soovime. Ehk siis see võib tekitada väga suure sisemise konflikti, mille tõttu me ei luba endale saada seda, mida me soovime.
Võib-olla, et see paremini aru saadava mul oleks siis üks Jaani ja Jane näide. Näiteks Jane kardab olla haavatav ja soovib tunda end turvaliselt. Jaan hoolitseb tema eest nii, et Jane võiks siis ennast lõdvaks lasta. Naine aga pelgab, et kui ta end lõpuks lõdvaks laseb, siis just juhtub midagi halba. Jaan aga kardab tõrjumist ja pingutab palju selle nimel, et Jaanele meeldida. Jaan kardab, et kui ta laseb lõdvemaks, teeb ta vea, mis viib tema tõrjumiseni.
Kõla, natukene segaselt, aga no see peabki nii olema, sest juba pealkiri oli selline, et kuuesammuline dialektiline meetod on.
Ja selle all neljas meetodi osa oli sisemine konflikt, et see tekitab konflikti. Et see, mida sa ühel poolt väga tahad selles, sa just kui põgened, see sa kardad ja siis teine just kui püüab sulle seda anda, aga siis sa muidu kui hoidud sellest kaugemale ja igavesti selline suur segadus, aga olles sellest teadlik, me saame midagi ette võtta.
Nii, ja kui te nüüd olete ka sellest neljandast punktist läbi saanud, siis viiendaks on meil ebaterve koostöö. Tuleks mõelda selle peale, kuidas sinu sisemine konflikt mõjutab sinu ja partneri vahelist konflikti. Sinu sisemine konflikt mõjutab sinu ja partneri vahelist konflikti. See oli see samm üks siis nii-öelda, see üks lause. Ja sellega saboteerib siis seda, mida kõige enam soovid. Mis oli siis see teine samm?
Ja.
See, mis sa teises sammus kirja panid.
Ja näitena on siin toodud välja näiteks selline olukord. Kuna minu eest lapsena ei hoolitsetud, siis soovin, et seda tehtaks nüüd, aga tunnen, et ei vääri seda. Nii et kui mu partner püüab minu eest hoolitseda, siis ei tundu see õige. Nii et ma kritiseerin teda, mille tulemusena ta eemaldub minust ja jätab mu üksi ehk hooletusse.
Või veel üks näide, et kuna mind lapsena ei hinnatud, soovin ma tunnustust nüüd, aga tunnen end äpuna, nii et varjan oma tundeid ja mõtteid, mille peale mu partner vihastab mu peale, et ma ei räägi temaga ning ma tunnen, et ma pole piisavalt hea. Ehk siis, et mõest küllest nagu tahame, teisest küllest jälle, kui me seda saame, siis me ei oska sellega midagi peale hakata.
Jah, ja sellepärast seda nimetatakse ebaterveks koostööks.
Et see siis tuleks ka siin läbi kirja panna, ma saan aru.
Tuleks vähemalt läbi mõelda, kui sa seda meetodit kasutame, läbi mõelda ja aru saada, miks me käitume nii rumalalt, et millest tulenevad tihti peale sellised laused, nagu ta ei tea isega, mis ta tahab. Pakud ühte tegelikult inimene hoopis taganeb, on ju, et teades seda, et inimesed on kalduvad seda tegema, on tegelikult see suur asi, kui sa oskad sellest üle vaadata, kuidas aidata teist poolt.
Ja no neile, kes siis on kõik need eelnevad üle elanud ja veel raadio ette jäänud, siis me ütleme veel kuuenda punkti ka ära, et ehitame üles terve koostöö. Et kui sinu ja partneri konflikti taga on sinu sisemine konflikt, siis me peame enne lahendama oma sisemise konflikti, kui me saame hakata lahendama seda paari vahelist konflikti.
Jah, ja selle juures võib vaja minna spetsialisti abi ja sellepärast me oleme ka eelnevates saadetes ütelnud, et kõik probleemid ei ole pereprobleemid, mis pinged üles krutivad pere siseselt. Et võivad olla isikute tööprobleemid, sisemise konflikti probleemid, nii et kui te olete aru saanud, et perel ei ole viga midagi, minu abikaasal ei ole viga midagi, tegelikult on viga minus. Ja minu konfliktides ja minu eelnevas perekonnas siis otsige abi.
jah , et kui sellest kuuesammulise dialektilise meetodi harjutusest nüüd siin kuulamise pealt nagu rohkem midagi võib-olla meelde ei jäänud või abi ei ole , et siis selle võiks küll jah meelde jätta , et see esmane fookus võiks olla siis nii-öelda sisemise konflikti lahendamine ja alles siis me saame tegeleda suhtekonfliktiga . ja noh , keerulised olevused , nagu me inimestena oleme .
jääb tõeks see , et muutumine algab iseendast .
just .
Üheskoos .
nii , aga nii palju siis harjutustest . Kas meil on veel midagi praktilisemat kui harjutused ?
jah , raamat on meil siis nüüd läbi saanud ja väga loodame , et järgmisesse saatesse me saame ka Kärt Kase isiklikult , kes siis meile veel oma mõtteid jagab ja võib-olla ka raamatu sünnilugu räägib . aga enne veel , kui me selle saate otsad kokku tõmbame , peatume ühel kirjast tuleneval teemal . Nimelt siin üle-eelmine kuu jõudis meieni kiri ühelt aktiivselt raadiosaate kuulajalt , üheskoos saate kuulajalt , ja tema siis palus adresseerida sellist teemat nagu truuduse murdmine . ja kas pärast truuduse murdmist on võimalik üldse veel koos elu . ja et asi tunduks jällegi sellise selgem , siis me oleme ühe loo siia mõelnud , tõesti sündinud loo , aga siis nimi on muudetud . Paneme siis Arvo , Arvo mure alguseks .
et ma loen nüüd selle kirja ette . Et aasta tagasi tunnistasin oma naisele üles , et meie 10 abieluaasta jooksul on mul olnud mitu kõrvalhüpet . Viimasel aastal olen olnud naisele täiesti truu , kuid ta ei usalda mind siiani . Oleme proovinud nõustamist , kuid see pole aidanud minu truudusetusest üle saada , kuigi ta ütleb , et on mulle andestanud . Elame nüüd lahus ja ta tahab ametlikku lahutust . Olen käinud nõustamisgrupis , mis on mõeldud sundkäitumisega inimestele , ning olen hakanud mõistma , kui sügavalt olen haiget teinud oma naisele , lastele ja isegi iseendale . Kas mul on üldse lootust oma perekonda tagasi saada ?
jah , kust otsast me seda arutama hakkaksime ? Millega julgustada sellist inimest või kas on lootust ? Ühelt poolt on ju käitutud kogu hästi , et on üles tunnistatud probleem ja otsitakse abi ja on abi otsitud nõustajalt , vaatamata sellele naine ei suuda andestada , kuigi ütleb , et on andestanud ja tahab lahutust .
jah , et ühest küljest vähemalt kristlastena me võime öelda kindlalt , et kuniks on elu , on lootust . nii nagu ka Piibel ütleb , et Jumalaga on kõik võimalik . aga selleks , et seda täielikult mõista , ikkagi tuleb aru saada selle abielu rikkumise laastavast väest . et tihti see muudab abielu niivõrd hapraks , et see ei pruugigi löögist toibuda . aga lootus ikka on .
jah , ma arvan , et lootus algab sealt , minu arvates oli see kiri nagu lõpp väga positiivne , et ta on otsinud abi sundkäitumisega inimestele mõeldud toetusgrupist , mis on tema silmad justkui avanud sellele , kui paljud on haiget teinud . ja haiget saanud poolele ongi alati tegemist väga emotsionaalse ja segadust tekitava olukorraga , kus ta tunneb ennast üksinda ja mahajäetuna ja tal on kadunud usaldus teise poole suhtes . et kahtlemata see mees , kes ka kirjutab , on tekitanud väga palju valu ja haiget saamist , häbi ja süüd , nii et on täiesti õigustatud see , et naine ei suuda ja ei tahaks nagu kuskil kuidagimoodi uuesti usaldada .
samas abieluala eksperdid on jõudnud järeldusele , et selleks , et leinata abielu süütuse kaotamist ja paraneda sellisest truuduse murdmisest tekkinud haavadest , kulub statistiliselt 2 aastat .
jah , umbes 2 aastat .
Ja isegi selle juures on ju , kui see aeg nüüd saab täis , et siis see andestamine ei võta ära valu või selle vigastuse tagajärgi .
jah , kui haavad paranevad , armid jäävad ikka ja kui ükskord on usaldust murtud ja seksuaalse usalduse murdmine jätab sügavad haavad , läheb vaja eluaegset sellist teadlikku pühendumist omavahelise suhte taastamiseks .
aga samas , no me usume ikkagi kindlalt , et Jumal võib parandada ükskõik millise abielu . kaasa arvatud sellise , mis on kannatanud mitmed looduse murdmise tõttu.
Ja. Ühiskond, kus meie elame, sinna kuulub ka kristlik kogukond. Noh, on võib-olla mõned hakanud uskuma, et see on vältimatu, kui truudus on murtud, abielu voodit on rüvetatud, et siis peab toimuma abielu lahutus.
Et see on nagu loomulik tagajärg.
Ja nagu arvatakse, et see ja just kui see õigus on nagu jäetud, aga tegelikult on see õigus jäetud, see ei ole käsuna antud.
Jah, et piiblist me räägime.
Jah, piiblist.
Et piiblis tõesti on nii-öelda jäetud võimalus abielu rikkumise puhul lahutada. Aga see ei ole kohustus.
Jah, kui mõlemad pooled on tahtlikud tegema suurt tööd, võib tegelikult abielu paraneda ja terveneda ja uueneda.
Ja no eriti, kui mängus on näiteks lapsed, et siis kindlasti peaks püüdma päästa, mis päästa annab.
Nii et selles mõttes on hea, et siin mees on olnud sellise jälle nende inimeste keskel, kes kõik töötavad selle nimel, et aru saada oma käitumise põhjuseid, et kui on tegemist mitmetruuduse murdmisega, mitte ühe suure armumise ja rikkumisega, et ta teeb seda ikka ja jälle, siis tegemist on mingi püsiva sund käitumisega tõesti. Ja kui tegeleda selle nende põhjustega, miks need kõrvalsuhted on, siis on lootust, et need põhjused saavad kas kõrvaldatud või osatakse teistmoodi suhtuda.
Jah, et isegi kui valitakse see lahutuse tee, et see ei lahenda ju neid probleeme.
Mm-hmm.
Et need probleemid jäävad ikka meiega ja ka statistika on eelanud, et kui me jätame need probleemid lahendamata, siis need tulevad uutes suhetes, uutes abieludes jälle päevavalgele mm-hmm. või päevakorda. Et igal juhul on soovitatav need probleemid üles leida.
Ja ehk võib-olla kaastunnet nüüd sellel kannatanu poolel eriliselt võiks tekitada see, et mõelda, et teine pool on ka siiski inimene ja ta on tulnud kuskilt mingist olukorrast ja see, kuidas ta käitub, on seotud tema kaotuse valu ja kuritarmitavise võib-olla mingi maha jätmisega ja ta pidevalt otsib mingisugust toetust nendest uutest suhetest.
Ja, siin võib aidata näiteks harjutus, millest me just siin rääkisime, see kuuesammuline dialektiline meetod või, mm-hmm. või natukene lihtsam harjutus, millest me eelmises saates rääkisime, mis kaardistas seda, mis me oleme sealt oma vanemate kodust kaasa toonud. Mm-hmm. Et need juured võivad olla kuskil kaugemal.
Jah, ja võib-olla üheks soovituseks veel, et kuigi ta ütleb, et nad on nagu käinud abikaasaga, eks ole, nõustaja juures, siis siiski pöörduda mitte siis võib labikaasaga, vaid isiklikult nõustaja juurde, et aru saada siis nendest sisemistest konfliktidest, mis põhjustavad seda tema truuduse murdmist pidevalt ja sorteerida läbi need põhjused. Ja samal ajal kristlastan on meil võimalik paluda, et Jumal pehmendaks naise südant, et ta võiks ka mõjutada seda, mida see mees arvatasti välja ütleb, et ma olen huvitatud suhte jätkamisest, ma tahan jätkata, ma tahan muutuda, ja paluda võib-olla teisel poolel oodata, kuniks ta oma probleemidele lahenduse otsib.
Ja noh, loomulikult garanteeritud ei ole ju midagi, et kõik see pingutus ei pruugi lahutusest päästa, kõik see pingutus ei pruugi saavutada sellist taset, nagu enne oli. Samas jälle on kogemusi, et tööd tehes see suhe nii-öelda mitte ainult ei pruugi nagu säilida, vaid ta võib lausa uuesti õitsele puhkada.
Ja ma mõtlen eriti selle mehe poole pealt, et kui mees nagu teeb omalt poolt kõik ja käib nõustaja juures ja tegeleb oma minevikuga ja konfliktidega ja teeb väga aktiivselt, annab endast kõik, et ja kui ta läheb paluma, et teda tagasi võetakse või et proovime koos ja naine siiski ütleb eitavalt, et siis on väga oluline jääda ikkagi rahulikuks ja kannatlikuks. Et mingil juhul ei tohiks hakata ähvardama või kuidagi ennast võib-olla alandama sellepärast, et see on jällegi märk sellest, et noh, sa oled ebastabiilne ja kui usaldusväärne sa oled, on ju. Oluline on, et jääda kannatlikuks ja rahulikuks. Kui see meesterahvas ka ise teeb tööd, siis tegelikult on ka naisterahvas see, kes vajab, et tema ka tööd tehakse või vajab seda kuulaja poolt, kes ei ole siis tema mees, kes tal on haiget teinud. Soovitav on, kui ka naine mingi aeg tuleks nõustamisele kaasa ja jätkata pidevalt palvetamist, piibli uurimist, ehk lugeda mõnda raamatut, otsida internetist materjali selle kohta, kuidas abielud võivad ruudusetusest paraneda. Jumala tõotus, teise aja raamatu 7.14 on üks ilus tõotus. Ja kui siis minu rahvas, kellele on pandud minu nimi, alandab ennast ja nad palvetavad ja otsivad minu palet ning pöörduvad oma kurjadelt teedelt, siis ma kuulen taevast ja annan andeks nende patu ning säästan nende maa. Lihtsalt toetuda ka sellele tõotusele samas teada, et see tee, mis paranemisel ka kaasas käib, võib olla pikk ja valulik ja aeglane. Aga kui on tahtmist, soovi, jõudu ja see on kõik võimalik.
Just. Ja selline siis tuli meil seekordne saade. Tänaseks on sellega aeg läbi. Stuudios oli Allan ja Marge Randlep. Aitäh kuulamast ja kohtume järgmises saates.
Ma ei olnud endas kindel, kas õnnelik olla või sinuga koos olles tead, et ükskord muutub kõik. Märganud, ei teadnud, et keegi jälgib meid. Kui vaikne kaitse ingel, üks püha kringi käib. Ta lausus meile nii, unistuste riik on peidus teie.
Üheskoos.
Rõõmud.
Mured.
Pühendumine.
Usaldus.
Tunded.
Armastus.
Andeks andmine.
Seni, kuni järv on kinnis jääs, lahti veel on järvest üle pääs. Aeg ei ole möödas, aeg on käes. Tule üle vee, mul padale päälge. Kruusi teen sul kuuma meega teed. Mis sest, et mõrk ja sa maik on siin su õige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi võid. Sul annana Andeks kõik. Räägi, kui sa vaikida ei saa. Lahti kisu hingi ja hinge haa. Räägi, kuni vaikus võtab maa. Ning siis tule poe. Mu kaissus siin on soe, valeta, ei mäleta, ei loe. Mis sest, et mõrk ja see maik on siin su õige paik. Sa tõsta pilk, kui veidi või. Andes kõik. Tõsta pilk, kui veidi võid, sul annan andeks kõik. Las püsib hetk, üks silmapilk ja sinu võit. Sul annan andeks kõik.